17 sati. Milanović ignorira upozorenja Ustavnog suda i DIP-a.
Suzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer.
Bliži se godišnjica zagrebačkog potresa, Bačić tvrdi da su građani zadovoljni obnovom. Ukrajina ponovno gađala mete u Rusiji, u Gazi bojazan od nove izraelske ofenzive. Joško Gvardiol uoči turnira u Kairu.
Ne želimo jednostavno kvariti naš ugled maksimalno ozbiljno u obe utakmice.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović oglušuje se na upozorenje Ustavnog suda, kao i DIP-a, da se suzdrži od sudjelovanja u političkoj promidžbi uoči parlamentarnih izbora i ustraje, uskoro ću ponovno biti premijer. Ovog puta u fokusu su mu i ilegalne migracije, na što je stigao ekspresan odgovor sa čela MUP-a, ali iz DP-a i MOST-a, a prepucavanja na sve strane preplavljuju društvene mreže.
DIP je pozvao predsjednika Milanovića da se prilikom medijskih istupa suzdrži od direktnog sudjelovanja u kampanji na strani bilo kojeg izbornog sudionika, na što je predsjednik odgovorio.
Suzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer. Jer premijer nije dovoljno jasno, ne? Ili da ću opet biti premijer. Jer ja sam odriješen, ja sam dobio odriješnicu, kao u trgovačkom društvu ili kao u hramu. Dakle, meni su Hrvati, hrvatski ljudi, građani, odriješili kad su me izabrali kao najlošijeg premijera u povijesti Hrvatske za predsjednika.
Dodao je da na upozorenje Ustavnog suda gleda s dubokim prijezirom, najavio da ima plan za njih u Trećoj Republici, a na pitanje kakve posljedice očekuje, odgovara.
Nikakve, na mene nikakve. Meni ne mogu ništa. Ne, krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost hrvatskoj demokraciji. To neću poštivati i učinit ću ono što mi moja savjest nalaže. Dakle, Kitarović je kao Mila Gera išla okolo po skupovima HDZ-a u kampanji kada je već bila predsjednica, koristila je totalno stranačku infrastrukturu, to je u redu. Znači, sve ću vam reći, to je u redu. Je li to savršeno ili nije? Ovo što ja radim je isto tako u redu.
Ranije je Milanović o ilegalnim migracijama rekao da je danas sve drugačije od situacije kada je on bio premijer. Sada ovdje dolaze migranti s računicom i želeći uzeti samo socijalnu pomoć. Ti ljudi su protupravno ovdje i kao takvi trebaju biti tretirani. Pomozimo kome je potrebno, ali prije svega štitimo hrvatske ljude, poručio je između ostaloga na Facebooku, nakon čega je reagirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Hrvatski građani mogu biti potpuno mirni i sigurni da smo u toj globalnoj krizi sa migracijama i sačuvali državu, sačuvali ekonomiju, sačuvali turizam, sačuvali sigurnost. Hrvatska je po međunarodnim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja, ne samo u Europi, nego i u svijetu.
Na predsjednikovu objavu oko ilegalnih migracija, gostujući u intervju Tjedna medija servisa, osvrnuo se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
Ukoliko predsjednik države komunicira ovakve poruke, evo po pitanju ilegalnih migranata, a komunicira koje su gotovo identične onome što sam i sam rekao evo prije 3 minute, apsolutno ne postoji bojazan, nego samo podrška. Ime i prezime i stranka koja će to provesti je nevažno.
Dok je MOST-ov kandidat za premijera Nikola Grmoja poručio da je Milanović imao 4 godine da konkretnim potezom zaštiti granicu, a da to nije napravio. Najavio je da će, ako postane premijer, njegov prvi potez biti iniciranje slanja hrvatske vojske na granicu. Potom je i Banskim dvorima i Pantovčaku poručio.
Imamo ova dva brda s koji trešti taština, ali imamo i treći brežuljak gdje već 10 godina gori jedna baklja slobode, istine i pravde. Iz tog brežuljka će poteći izvori, potoci pravde, istine koji će ovu močvaru konačno posušiti.
I dok se mnogi pitaju što točno predsjednik misli pod Trećom Republikom, od promjena Ustava do političkog sustava, Sandra Benčić iz Možemo kaže da je Hrvatska doista zrela za promjene, ali u tom smjeru da napokon ljudi i ono što je ljudima bitno budu prioritet. Ministar graditeljstva Branko Bačić je pak rekao da su mu ovo 7. parlamentarni izbori i da mu nije jasno kako netko misli da se može u izbornu utakmicu ulaziti pokušavajući rušiti Ustav ili nepoštivajući poštivajući zakon.
Ja ne vidim što bi to bilo u ovom trenutku u državi do te mjere kaotično da je ovakav odgovor koji čujemo od predsjednika države i od SDP-a. Ja mislim da to nije dobro. Drugi nas gledaju, stvara se dojam da je u Hrvatskoj nekako gotovo izvanredno stanje, a to nije baš poruka dobra.
Napominje da je HDZ u ovu kampanju ušao mirno i uvjereni su da će građani prepoznati njihove rezultate i još jednom im pokloniti povjerenje. Za Media Servis, Andreja Marić.
Zbog izborne srijede koja će biti neradni dan, 17. travnja i dan ranije, neće se odvijati ni nastava u nekim školama. Naime, mnoge od njih postaće biračka mjesta, što stvara određeni logistički problem. Resorni ministar Radovan Fuchs.
Škole u kojima su biračka mjesta, ne samo taj dan, nego treba i ta mjesta pripremiti u samim školama, osigurati da ljudi mogu izlaziti ulazi, dakle morate to napraviti dan prije. Neke škole, nažalost, u većim gradovima je to najčešće radi dvije smjene. Ja ne znam ovako napamet gdje su sve biračka mjesta, ali to su u principu problemi kad imate glasanje ovako iz nebuha pa usred tjedna.
Povodom parlamentarnih izbora Državno izborno povjerenstvo izradilo je 9 kratkometražnih edukativnih videozapisa s ciljem da u kratkoj formi upoznaju birače s važnim izbornim pojmovima i procesima, što je potrebno za glasanje izvan mjesta prebivališta, na koje sve načine se birači mogu identificirati na biračkom mjestu, kako se glasuje na izborima. Ovo su neka od pitanja na koja će građani pronaći odgovore na web stranici DIP-a u rubrici Obavijesti i upute biračima.
Intervju Media servisa.
Nastavljamo u revijalnom tonu. Nešto manje od mjesec dana ostalo je do parlamentarnih izbora, a predizborne karte još uvijek se miješaju. O aktualnoj situaciji na političkoj sceni, potencijalnim koalicijama, ali i o programu stranke, razgovarali smo u intervju tjedna Media servisa sa predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom.
Iako je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić ranije izjavio kako je Ivan Penava kandidat za premijera, Penava je takve navode opovrgnuo. Priču o kandidatu za premijera kaže treba ostaviti za nakon izbora.
Domovinski pokret, a kamoli osobno, nikad nismo istaknuli premijerskog kandidata. Problemi hrvatskog društva, hrvatskih građana na prvom mjestu, a nikako osobne karijere i pretenzije ili ciljevi ili ambicije.
Domovinski pokret svoj će program predstaviti u subotu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Penava nam je rekao kako su točke programa vrlo jednostavne, ali fokus stavljaju na jedan problem, demografski slom.
U Hrvatskoj vlada jedan mentalitet uhljebništva koji je doveo do tog demografskog sloma. Mogao bi reći prvi korak zapravo kojeg bi napravili kad bi formirali vladu, dakle složili jedno stručno tijelo sačinjeno od naših znanstvenika, stručnjaka, s njima složili jedan program demografske obnove.
Dio programa odnosi se i na Istanbulsku konvenciju koju Domovinski pokret planira deratificirati. Rekao nam je Penava i kako Domovinski pokret razgovara sa nizom pojedinaca o izlasku na izbore, vodeći računa o tome da su programski kompatibilni. Potpisani su sporazumi sa Predragom Mišićem koji će biti na njihovoj listi u 9. izbornoj jedinici. Pregovori s Mislavom Kolakušićem još uvijek su u tijeku.
I što nas spaja sa Mislavom Kolakušićem jesu te antiglobalističke politike. Još je u tijeku, dakle do subote, do našeg sabora u Lisinskom će biti jasno s kime jesmo, s kime nismo. Međutim, i bez opterećivanja s kim ćemo biti i s kim nećemo biti, suština stvari jesu te politike.
Otkrio nam je Penava i što će biti s Tomislavom Karamarkom koji se, podsjetimo, prošlog vikenda pojavio na saboru HDZ-a u Lisinskom.
Onda Karamarko otpada.
Da, jasno da otpada. S Tomislavom Karamarkom ja sam prijatelj bio i ostaću. Mi se čujemo i nevezano za ove izbore. Ovdje su u pitanju programski ciljevi. Nije programski Tomislav Karamarko daleko od Domovinskog pokreta. Tomislav Karamarko je zapravo tamo gdje je jedan veliki dio HDZ-a.
Predsjednik Zoran Milanović nedavno je pozvao građane da daju glas bilo kome iz oporbe, samo ne HDZ-u. Istovremeno premijer Andrej Plenković rekao je kako može ići sa svima u koaliciju osim sa Domovinskim pokretom. Upitali smo Penavu može li doći do postizborne suradnje s Milanovićem.
Duboko vjerujem da Domovinski pokret kreira iduću vladu, da će u njoj biti jedan velik dio HDZ-ovaca koji promišljaju nacionalno, ne globalistički. Zoran Milanović i konstelacija iza izbora, nisam isključivo nikog osim SDSS-a i Možemo i ostajemo na tom tragu.
Za kraj nam je otkrio da očekuje oko 15 saborskih mandata. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade komentirao najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku koji kažu prosječna plaća za siječanj ove godine iznosi 1239 eura, a medijalna 1059 eura. Ustvrdio je da inflacija nije pojela rast plaća.
Vidimo da je od listopada 2016. do danas realan rast plaća 30%. I to je najbolji odgovor ovoj lažnoj tezi koja se stalno plasira u medijima, da je inflacija pojela rast plaća, to jednostavno nije točno.
A Plenkovićev ministar graditeljstva Branko Bačić obilazio je gradilišta jer bliži se četvrta obljetnica zagrebačkog potresa. U godinama za nama mijenjali su se ministri, zakoni, ali i obećanja. Jedno je sigurno, uži centar Zagreba izgleda kao golemo gradilište, a šef obnove Bačić tvrdi da je dinamikom obnove zadovoljan.
Puki turist koji se našao u centru metropole pomislio bi da je razorni potres Zagreb pogodio prije koji mjesec. Skele i dizalice su na svakom koraku, a građevinski radnici užurbano rade na obnovi. Ipak, realnost je nešto drukčija. 48 mjeseci nakon što je Zagrepčane probudio potres snage 5,5 po Richteru, obnova je u punom zamahu, što je ministar graditeljstva Branko Bačić potkrijepio brojkama.
Trenutno je u obnovi otvoreno 425 gradilišta. Najveći dio odnosi se na zahtjevnu konstrukcijsku obnovu. S obzirom da su jednostavnije obnove nekonstrukcijske rađene u protekle 4 godine i u velikom dijelu i završene, sve više nam je pred nama zahtjevna konstrukcijska obnova, prije svega više stambenih zgrada ovdje u Donjem gradu.
Na terenu je obišao Dubravu, Čučerje, Maksimir pa i centar grada. Nedaleko zagrebačkog Zrinjevca u obilazak obnovljene zgrade poveo je i medije. Vrijednost radova iznosi gotovo 850 tisuća eura, a radi se o 7 stanova. Predstavnica stanara Nela Sert Konkolato smatra da se moglo bolje.
Ali morate shvatiti, sve nas je zateklo. Ono što je zastoj sa tim za traženjem ogromne količine ovoga onoga i mijenjanjem zakona. Sa dolaskom gospodina Bačića sve se ubrzalo. Ja ne znam da li se to moglo prije ubrzati ili je gospodin Bačić shvatio što se dogodilo u ove prethodne 3 godine, da jednostavno se gušimo u mijenjanju dokumenata i zakona. I vjerovatno da li je on presjekao to i mi smo krenuli doslovno sa time.
Upravo je birokracija gušila građane, no nakon smjene neuspješnih ministara, za kormilo je došao Bačić, koji tvrdi da je u protekle 2-3 godine naglasak bio na nekonstrukcijskoj obnovi. Tada je na snazi bio zakon o obnovi koji je propisivao obnovu na 3 državna tijela, što nije bio pravi potez, priznaje Bačić. Lako je sada biti pametan, ali ne zaboravimo novac koji smo osigurali iz Fonda solidarnosti i MPO-a. Započinje ministar.
Čitao to vrijeme jest, to nisam nikad tajio, malo koda je patila, rekao bih. Patila je, rekao bih, obnova, prije svega konstrukcijska obnova, pa čak možda i izgradnja zamjenskih kuća. Ali smo u prošloj godini mi izgradili 247 zamjenskih obiteljskih kuća.
U Zagrebu je obnovljeno 3000 lokacija, ili preciznije preko 26000 stambenih jedinica. Na pitanje hoće li građani obnovu gledati kao uspjeh ili neuspjeh vladajućih, Bačić poručuje.
Obnova je naša obveza, to je ono što vam želim reći i ja mislim da tu obvezu ispunjavamo zadovoljavajući. Evo, nek naši sugrađani sami ocijene kako smo radili obnovu, a ja mislim da ćemo našim radom proteklih godinu dana možemo reći da je to ono što se očekuje od jedne ozbiljne vlade.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Pregovori o primirju na Bliskom istoku u drugom su planu unatoč dolaska američkog državnog tajnika, dok traje pokušaj sprječavanja izraelske ofenzive na grad prepun palestinskih izbjeglica. Ukrajina i Rusija i dalje razmjenjuju dalekometne udare dronovima, dok je Europa uplatila prvu ratu iz dogovorenog paketa za Ukrajinu.
Američki državni tajnik Antony Blinken stigao je u 6. turneju Bliskim istokom od eskalacije rata u Gazi. Blinken će prvo u Saudijskoj Arabiji razgovarati o potrazi za primirje, zatim i u Kairu sa čelnikom Egipta. Katar je poručio pak da nije pretjerani optimist oko dogovora koji se odvijaju u Dohi. Ondje je bio i šef Mosada, David Barnea, koji se vratio na sastanak izraelskog ratnog kabineta gdje je premijer Benjamin Netanyahu ne odustaje od napada na Rafah. Osim primjera, Antony Blinken naglašava i važnost povećanja količina humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu, a koju u potpunosti kontrolira Izrael.
100% stanovništva u Gazi je na ozbiljnim razinama nesigurnosti pristupa hrani. To je prvi put da su u Ujedinjeni narodi tako označili cijelu naciju. Također 100% stanovništva treba humanitarnu pomoć. To samo naglašava hitnost zašto nam to treba biti imperativ.
A u Gazi se za to vrijeme nastavljaju borbe izraelske vojske i Hamasa praćene razaranjem i stradavanjem te patnjom civila. Izraelska vojska provodi akciju Oko i u bolnici Al-Shifa. Tvrde da su ondje ubili 90 terorista i ispitali 300 osoba. Iz Hamasa demantiraju da su ondje imali borce, te kažu da su ubijeni ranjenici i raseljeni koji su tamo tražili sklonište. S lica mjesta novinari Al Jazeera javljaju da su uhićivani i pretučeni. Također bolnica ne radi više nakon izraelske racije. A Ukrajini je nastavljeno međusobno raketiranje dalekometnim projektilima i bespilotnim letjelicama. Ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdi da je napala zračnu bazu Engels u Rusiji gdje su strateški bombarderi, ali da analiziraju učinak. Za to vrijeme Europska unija je prebacila prvi novac od obećanih 50 milijardi iz paketa za Ukrajinu. Šef EU diplomacije Josep Borrell.
Danas smo izvršili prvu uplatu 4,5 milijarde eura prema programu pomoći vrijednom 50 milijardi eura za oporavak, obnovu i modernizaciju, a sutra će Europsko vijeće raspravljati o ubrzavanju ukrajinskog pristupa Uniji.
Ukrajina je ponovno napala belgorodsko područje uz granicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je stanovništvu pograničnog područja koje Ukrajina redovito napada brigu za sigurnost.
Naravno, primarna zadaća je jamčiti sigurnost. Postoje razne zamisli i načina i nisu laki, ali mi ćemo to učiniti. O tome sam već govorio, samo ne bih sada u ovoj svečanoj atmosferi ulazio u detalje. Svakako ćemo raditi na tome.
Kijev već duže vrijeme projektilima i bespilotnim letjelicama napada područje Belgoroda, a sve su češći i brutalniji upadi ruskih partizana, a vlasti belgorodske regije objavile su da će se škole ranije zatvoriti ususret praznicima, a fakulteti prelaze na nastavu preko interneta. Sportski objekti, kulturne i obrazovne institucije ostaju zatvorene. Guverner regije Vjačeslav Glatkov jučer je najavio plan evakuacije 9000 djece iz grada i regije. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija u Zagrebu se priprema uoči pripremnog turnira u Kairu koji je uvertira za europsko prvenstvo u Njemačkoj u lipnju. Vatrenima se priključio Ivan Perišić koji je također trenirao dok zbog povišene temperature nije bilo napadača Osasune i drugog strelca La Lige Ante Budimira. Hrvatska će u Kairu igrati protiv Tunisa u subotu, a reprezentativac Joško Gvardijel tvrdi da se dvoboj shvaća ozbiljno.
Ne želimo jednostavno kvariti naš ugled maksimalno ozbiljno u obe utakmice i naravno najvažnije da iz ove dvije utakmice izvučemo, odnosno da pružimo priliku izborniku također i za igrače koji manje igraju da se nametnu i da se možda postave koji plan na Euro.
Ako pobjede u finalu turnira, Vatreni će se sastati protiv bolje reprezentacije iz ogleda Egipta i Novog Zelanda. Veznjak Mario Pašilić objasnio je koliko bi Vatrenima značilo osvajanje turnira.
Pa značajno, sigurno da znači. Je možda to, kako je Joško rekao, malo opuštenija varijanta, ali svi prate, svi gledaju, tako da pristupit ćemo obje utakmice ozbiljno, naravno pokušati doći do pozitivnog rezultata i u što bolje atmosferi dočekati taj Euro.
Hrvatska je do sutra u Zagrebu kada leti za Kairo, gdje će u subotu u 21 sat igrati polufinalnu utakmicu protiv Tunisa. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija nalazi se u Andori gdje će sutra imati utakmicu u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. godine. Izabranici Dragana Skočića prvo igraju s Andorom, a već brzo nakon toga na rasporedu je meč protiv Portugala.
Definitivno smo mi tu favoriti kvalitete na našoj strani, ali moramo raditi na tom pristupu, moramo biti maksimalni da bi tu svoju kvalitetu onda pretočili u kvalitetan rezultat, a to je naravno pobjeda i 3-0 vode.
Nogometni klub Hajduk objavio kako je Poljud nakon nekoliko sati rasprodana za prvenstvenu utakmicu 28. kola koja se igra 30. ožujka, a u njoj Hajduk dočekuje Dinamo. Utakmica se igra u subotu 30. ožujka u 19.30. Treba reći kako se nekoliko dana poslije, točnije 3. travnja, igra još jedna utakmica između Hajduka i Dinama, ali ovaj put u polufinalu kupa. Za tu utakmicu ostalo je oko 2000 ulaznica za zapadnu tribinu. Vaterpolisti Jadrana i Splita poraženi su na domaćem terenu od talijanske momčadi Proreco u drugom kolu druge faze Lige prvaka. Završilo je 13-10 za goste iz Italije. Jadran u 3. kolu Lige prvaka 2. travnja dočekuje francuski Marseille. Hrvatska košarkaška reprezentacija, naravno ako se plasira na olimpijske igre u Parizu, saznala je svoje protivnike. Uspjeli izboriti vizu bit će u skupini s Kanadom, Australijom i pobjednikom turnira u Španjolskoj. No, treba proći kvalifikacije u Pireju od 2. do 7. srpnja. Hrvatska je u skupini A sa Slovenijom i Novim Zelandom, a križit će se sa skupinom B u kojoj su Egipat, Grčka i Dominikanska republika. Samo pobjednik turnira putuje u Pariz. Za Medija servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Milanović ignorira upozorenja Ustavnog suda i DIP-a.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.